Iparrorratza.
Beno bat, iragarkitatik itzulian Irunen geratuko gara, Landetxa katea auzora hurbilduko gara hain zuzen ere. Bertan, 18. aste kulturala ospatzen ari baitira. Atzo iragarri genuen bezala, ba, Hegazti elkartean sukaldaritza tailerrak egiten ari dira. Atzokoan Koldo Salinas txokolategilarekin izan zuten itzordua, baina ez da itzordu hori bakarra. Igandera bitartean, ba, jarduera egitarau Zabala antolatu baitute horren karietara. Honen inguruan hitz egiteko gaurkoan ba Maider Martiarena dugu, ba Landetxa katea auzotik, hain zuzen ere. Maider, kaixo, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Beno, esan bezala atzo abiatu zenuten berez, 18. aste kulturala, baina esan bezala, nabarmendu beharra dago lehenik eta behin auzo elkarteak baino auzoak berak antolatzen duela, ezta? Bertako elkarte andana batek parte hartzen duela aste kultural honen antolaketan.
Bai, ala da. Elkarte ezberdin parte hartu nahi zuten, eta hortaz aparte, auzokide soilak ere animatu gara pixkat eskua botat eta indarrak metatzera.
Ongi da.
Eta hor gabiltza, elkarranean.
Bai, izan ere, elkarte andana bat dela aipatu dugu, izan ere, jarduera ugari daude, egiteko aste honetan. Aipatu dugu ba, Koldo Salinas txokolategilaren tailerra izan zela atzokoan Hegazti elkartean, arratsaldeko 6:00, eta beste sukaldari batzuk ere pasako bira bertatik, ezta, egunotan.
Bai, gaur bertan gaur kafetera egongo da, biharinak ez agirre, eta ostegunean Arzakiko Mikel Sorazu, erdun, sukaldari ezberdinak eta esperientzia handiko jendea etorreko da, urte da, etorri den bezala, klaro.
Arratsaldeko 6:00, ez da, egunero?
Bai, guztietan, hori da.
Bestalde, eskulan tailerrak ere proposatzen bituzue, egunotarako?
Eskulan tailerrak baino, eskulan erakusketa bada. Auzulkartan bertan dagoen tabernan, bai pintura erakusketa eta eskulan erakusketa bat antolatu dugu, eta irekita dago nahi duen pertsona oro bertaratu eta ikustegi alizateko. Baino ez dira eskulanak berez egingo.
Bestalde, asteak aurrera eginala, dinamika hartzen joango da, ezta? Asteak bai. Neurturiko ibilaldiak alde batetik, eta hilaren 23 ere auzolkartean bertan zinema emanaldiak izango dira.
Bai, ala da, asmoa dugu Lluvia Seca pelikula ikusteko, eta intentzioa da, bertan da, zuzenaria edo taldekideen bat etortzea, eta zineforun txiki bat egitea, izan ere bitartekaritza eta euskaldeko gatazkan inguruko reflexio interesantea izan daiteke, eta animatzen dugu nahi duen guztia bertaratu eta elkarrekin hitz egitera.
Ongi da, hortaz aparte ere aurrentzako emanaldi bat ere izango da, ezta?
Bai, gauean, gaztentzago batez ere, jolas bat antolatu duze gazte Landetxakoak, eta ba, bertan ateratzen den gazte guztiak ondo pasatzeko aukera paregabe izango dute.
Aipatu lehen, neurturiko ibilaldiak ere antolatzen direla, Irunen ohitura handia dago, neurturiko ibilaldi hauek antolatzeko, zer da berez neurturiko ibilaldia?
Bueno, jubilatuen elkartek antolatzen du azkeneko urteetan, eta auzoan barrena ibilaldi bat izango da, mendian barrena, eta denbora bat ematen zaio ibilaldiari, egin dezan rekorde osoa, baino ez da, alburua ez da batek besteari irabaztea, bezik eta elkarrekin gure osoa ezagutzea eta denbora horren barruan ba, bidea egitea. Bakoitzak alduen neurrian eta esfortzua tamainan eginda.
Ongi da. Dena den Maider, antolabutako itzordu guztien gainetik astebururako egitaraboa dugu, gainera larun batean aurten nobedadea Euskal Jaia izango da, ezta? Indartsuena behar bada, itzordu indartsuena.
Bai, egun guztian zehar, hainbat ekitaldi antolatu dira, eguraldiak laguntzen badugu, frontoian izango ditugu ira guztiak, eta ekintza ugari antolatu ditugu adine ezberdentako jendeari begira, ez? Txapek eta pilpil, bakalegoa pilpilean erara eginda, edo bertxolariak, edo bazkari bat antolatu dira eskolan bertan, baina gauza garantzitsua da, egin nahi dena da, Beñardo Irastorzari omenaldi txiki bat, pertsonalek lan asko egin du, Sega munduan, txapelduna izan da hainbat alditan, eta uste zan pertsona honek merezi duela auzoak rekonozimendu bat egitea. Eta horregatik, larun batean izango dugu, Beñardo Irastorzari omenezko ekitaldi txiki bat.
Ongi da, gogoratuko dugu ere, Mendiluz eta Peñagarikano bertsolariak izango birela, ezta, eta Bazkari Herrikoia ere, besteak beste, gauen ere...
Auzuko hainbat tokitan, tikitak dagoeneko zagal daudela, animatzen den guztiak, bertaratu eta erostean izan den zan.
Bai, ezen bat pertsonentzako Bazkari izango da ba?
Horrengo ez dago kuota itxita, jende, animatzen da jende guztia, ba, eunda gehiago pertsona sartu daitezke eskolan bertan, beraz, animatzen bali bagera, ba, herri bazkaria denez, alik eta jende gien animatzen da, eta giroa izango denez, ba, hori da, asmoa, elkartea.
Bai, Euskal Jaia, giroa ez da faltako esan bezala, eta auzoa eta eguna pixka girotzeko gainera, landetxara, katera hurbilduko den jendeari, baserritarrez jantziago joatea eskatzen buztu ez da?
Bai, pixka bat girok eta hori bermatze behira. Baina, bueno, ez da dira inorretxean geratu, bazartarrez jantzina ez duelako. Torra dira eta giroa ikus ez dela, importanteen
bai. Bai, izan ere, landetxako entzat ba, aste berezia da, baina landetxako ez gain, ba, eskualdeko jende orori irekitako itzordua dira.
Bai, noski. Gure auzoko jendeak, auzoko entzako prestatzen dugu, baina aldi berean konturatzen gara ekitaldi interesanteak bidela, irun da bidazo inguruko gainontzeko herritarrentzat, beraz etorretezela eta ateak irekita dauzkate.
Uh-huh. Eta igandean, astea biribiltzeko, landetxa auzoko historia ezagutzeko parada emango duzue.
Bai, Mertxe Trantxeri esker, ba, berak azalduko digu gure auzoan izan diren gertakizun esanguratsuenak edo toki ba, sinalatuenak edo aipatuko dizkigu, pixka gure herriari gure auzaren informazioa edo historia ezagutzeko. Hori da, gure auzokide batzuk ametxe dezagun proiektuan aipatu zigutena, nahi zuten auzoari buruz gehiago jakin, eta baukera izan dugu Mertxe Trantxeri esker, eta bera etorriko zaigu azalpenak ematera.
Amets dezagun ekimena edo, ba, aipatu duzu, honetaz ere itzegin izan dugu hemen Antxeta irratian, ikusten dugu aste kultural honetan ere, ba, auzoko hainbat elkartek parte hartzen butela, auzolana ezinbestekoa da, garrantzitsua, oinarrizkoa landetxan ez da?
Bai, bezala, hainbat ekintza ezin gori dateke aurrera atera. Eta orduan bakoitzak bere esperientziatik edo bere interesatik edo abiatzen da, egiten ditu ekarpenak eta azkenean egin daiteke olako proiektu ba, nitza eta adin eta interes ezberdinetara begiratuta. Ez? Uh-huh. Eta ezinbestekoa da azkenean batzuk eta bestea bere denbora beste eskaini eta proiektu poli bat ateratzea. Ez? Uh-huh. Eta hori da orain lanean gauden jende guztiaren asmo eta intentzio. Klaso.
Bai, zenbat laguntza bete, aste kulturala antolatzen, gutxi gora bera?
Hombre, zuzeneko biletan 8-10 lagun elkartzen gara, baina gure atzetikan batzuk aldiz elkartzetatik datoz. Eta elkarte horien laguntzarik gabe ez lingo ditzateke gauzak atera aurrera. Orduan ezin da esan hainbeste pertsona, eta azkenean pertsonak eta elkarteak gaude hor murgilduta, eta bakoitzak duenatik eman, eta ea gauza borila ateratzen zegoen. Uh-huh.
Esan daiteke, landetxan elkarte egintza bereziki garatua dagoela, irungo gainontzeko auzoekin alderatuta?
Nik beste elkarte, beste auzoetan zer dagoen zer gutxi dakit. Dakidana da guk gure auzoan bai garena intentzioentzat auzoko jendea inplikatu eta proiektu ezberdinetara animatzen eta bueno, ba hortan gabiltza, ber nortzen dugun ba gurean behinipein jendeak ba bere interesekin ba elkarteak sortu edo elkartea dauden elkartetan indarrak sartzea eta gauzak antolatzea. Auzoa bizitzen matea, zeren azkenean bai. Konturatzen gara askotan udaletxetikan ezintzegula edo eskaintza gutxi egiten dela auzo honi, urrutian dagoela aitzakiarekin, ba, gu gutxinez saiatu behar dugu gure aldetik bestelako herri indar bat atera eta elkarrekin gauzak guretzako ere antolatzen.
Uh-huh. Eta esan bezala auzolanean 18. aste kulturalago antolatu duzute landetxan, errepaso egin dugu egitarauaren errepasoa gogoratuko dugu ere igandean bertan arratsaldez dantza eta umore puntua ere jarriko duzuela, ezta bukatzeko.
Bai, asmoa da dantza erakusketa ezberdinak egitea eta gero bukatzeko hori, ba bakarrizketa batzuk edo entzutea eta pixkat giro atxegin eta horrekin bukatzea. Uhum. Eta gebalatu eta horren urtea diregira ekarpen berriak proposatzen astea.
Ongi da, momentuz horrekin geratuko gara Maider Martiarena, esker mila, gurean izateagatik.
Bale, zuri.
Ondo izan. Zerik asko,
agur.
Hortxe beraz ba, landetxa katea auzoko 18. aste kulturala, esan bezala, auzo elkarteak antolatu izan du historikoki, baina auzoko elkarteek antolatu dute aurtengoan, auzo elkarteak baino, auzoko elkarteek, baita norbanakoek ere,
denen auzoko guztien implikazioarekin, eta esan bezala, asteak aurrera eginala dinamika hartzen joango da, baina momentuz hortxe, eskuartan bitugun itzorduak, eskulanen erakusketa bat duzu, auzo elkartean bertan, bertako ostatuan, eta gaurkoan Gorka Zepeda, Arrokaberri jatetxeko sukaldariarekin, itzordua duzu, sukaldaritza tailerra, egazti elkartean arratsaldeko seiretan, gogoratu Iñaki Izagirre, Labeko Etxea jatetxekoa, eta Arzak jatetxeko Mikel Sorazu Etxaberen tailerra ere izango dela datozen egunetarako, Eta nola ez, asteak aurrera ginala, itzordu guztien berri, emango dugu, gogoratuko ditugu, dudarik gabe.